Dashuria e Zotit na lartëton e na bën vërtet të lirë, këtë nënvizoj Benedikti 16 meshën e zgjeles larit të mundimeve të të nëzot, kremtuar sot paradite në sheshën e Shëmpjetrit në Vatikan. Në procesionin me degu liri, dafina e palma e në meshën që pasoj morën pjesë trinte Romës e djoqezave të tjera italiane për të kremtuar zbashku me papën ditën e 26 botërore trinist në nivelin djoqezan.
Të pranishëm edhe të rinj nga Kosova e Shqipëria, që me parulla, fotografi e flamuj në duar, i dhanë edhe një ngjyrim shqiptar sheshit para Bazilikës së Vatikanit. Disa prej tyre të shoqëruar nga ambasadori i Kosovës në Itali, Albert Prenkaj, do t'i dëgjoni më vonë në emisionin e sotëm. Pikërisht të rinjve ju drejtua ati shenjë gjatë lutjes e engjëllit të Tenzot pas meshës, duke u dhënë takim në ditën botërore të rinis që do të zhvillohet në gusht të këtij viti në Madrid të Spanjës. Nga papa edhe një thirrje për paqen në Kolumbi, ndërsa në fund, besimtarët e pranishëm në shesh i uruan ditëlindjen Benediktit të 16 duke kënduar për 84 vjetët që papa Ratzinger i mbushi dje.
Kaltërsia e qiellit pare, bardhësia e shtyllave të mermertat Berninit, gjelbrimi i degëve të lindëve ishin korniza e mrekullueshme e meshës e kremtuar nga papa në një shesh të mbushur plot me më se 50.000 besimtar. Benedikti 16 ndoqi procesionin tradicional në krye të cilit ishin kardinajt dhe edhe gjatë homelisë u ndal mbi kuptimin që ka për shtektarin ecja pas Jezusit për të hyrë në Jeruzalem, ngjarja që përkujtoi sot kisha katolike. Jezusi është në rrugë për në templun e qytetit të shenjtë.
In cammino verso la comune festa della Pasqua.
Është në rrugë drejt festës së përbashkët të Pashkëve, që kujton lirimin nga Egjipti dhe shpresën në lirimin përfundimtar. Ai e di se e presin Pashkë të reja, e se ai vetë do të flijohet në vend të qengjave, duke ofruar vetveten në kryq.
Qëllimi i fundëm i këtij shtektimit Krishtit është t'i lartojë të gjithë njerëzit te Zoti. Prej këndej shtojat i shenjtë vjen kuptimi i procesionit të degëve tullinëve që katolikët e të gjitha kohrave e përsërisin çdo vit në të dielën e larit apo në të dielën e luleve, jo thjesht për traditë.
La nostra processione odierna vuole quindi essere l'immagine.
Procesioni i sotëm dëshiron të jetë imazhi i diçkaje më të thellë, imazhi faktit se së bashku me Jezusin ecim në shtektim, në udhën e përpjet drejt Zotit të gjallë. Është fjala pikrisht për këtë ngjitje, është rruga në të cilën nafton Jezusi.
Por, pranoi Benedikti 16, kjo rrugë shkon për te mundësive tona. Në të gjitha kohrat, vrejti papa, por sidomos sot, njerëzit kanë dëshirë të jashtëzakonshme të ngrihen lartësitë e Zotit. Njerëzimi ka ecur përpara, të gjitha shpiket e përparimet janë tjetër vetëm se flatra për të ngritur më lart, për të fluturuar drejt hyjit, sepse njeriu e kupton se vetëm kështu mund të jetë plotësisht i lirë. Por theksojati i shenjtë bashku me të mirën është rritur edhe keqja.
La forza di gravità che ci tira in basso.
Forca e rëndesës që na tërheq poshtë është e fuqishme. Së bashku me aftësit tona, nuk është zhvilluar vetëm e mira. Edhe mundësit e së keqes janë rritur e levizin si stuhi kërcënuse mbi histori. Edhe kufizimet tona mbeten, mjafton të mendojmë për katastrofat që në këto muaj kanë goditur e vazhdojnë të godasin njerëzimin.
Papa kujtoi etrit e kishës të cilët kanë vënë dukje se njeriu gjendet pikrisht në pikën e takimit ndërmjet dy fushave gravitacionale. Njëra nga forcat e tërheq poshtë drejt egoizmit, drejt gënjeshtrës, drejt skeqes. Kësaj i kundërvjet forca tërheqëse dashurisë së Zotit, e cila e larton njeriun.
L'uomo si trova in mezzo a questa duplice forza.
Njeriu gjendet në mesin e kësaj force të dyfish të rëndesës, e gjithçka varet nga aftësia për t'u larguar nga fusha gravitacionale së keqes, për t'u bërë të lirë, që ta lëmë të na tërheqë krejtësisht forca gravitacionale e Zotit, e cila na bën të vërtet, na larton, na dhuron lirin.
Por, vazhdoi papa, zemra jonë, zemra njeriu të shtepër e dobët për t'u lartuar drejt hyjit, pa ndihmën e askujt. Madje pikrisht pretendimi se mund t'ia dalim banësh vetë, na hedh edhe më tepër poshtë. Gjithnjë më thellë nërsirë. Është vetë Zoti, shtoi Benedikti 16, ai që na tërheq lart, e pikrisht ky është misioni i Krishtit në kryq. Por na kujton papa, edhe njeriu duhet bëj ç'është e mundur për të lënë veten në dorën e hyjit. shenjt, e pastaj duke cituar shkrimin e shenjt, shpjegoi.
Le grandi conquiste della tecnica.
Fitoret e mëdha të teknikës na bëjnë të lirë e janë elemente të zhvillimit të njerëzimit vetëm nëse bashkohen me këto sjellje. Vetëm kur duart tona bëhen të pafajshme e zemra jone pastërt. Vetëm nëse jemi në kërkim të së vërtetës, në kërkim të vetë Zotit dhe e lëm veten të prekemi e të tërhiqemi nga dashuria e tij.
Të gjitha këto janë elemente të ullëson të përpjet drejt Zotit e japin fryte vetëm kur pranojmë me përvujtëri se është hyj ai që na tërheq e se kemi nevojë që ai të na jep orientimin e drejtë e forcën e brendshme për të u ngjitur në lartësi. Kemi nevojë, përfundoi Papa homilinë e meshës, për përvujtërinë e fesë e cila e kërkon fytyrën e Zotit dhe i beson vërtetësisë së dashurisë së tij. Në lutjen e Angjëllit të Zotit, duke folur në gjuhën spanjolle, Papa bëri një thirrje të fuqishme për paqen e pajtimit në Kolumbi, ku të premten e madhe kremtohet e dita e lutjes për viktimat e dhunës.
No más violencia en Colombia, que reine en ella paz.
Jo më dhunë në Kolumbi, mbretroft paqja.
Më pas në gjuhë të ndryshme, Papa Benedikti 16 përshëndeti Trinit që festonin ditën botërore të rinisë në nivelin diocezan dhe u kujtoi takimin rinor të Madridit në gusht. U kërkoi të jenë dëshmitar të gëzuar të palodhur të dashurisë pafund Zotit e ta pranojnë kryqin e Krishtit si shenjë të dashurisë së hyjit e si burim jete të re. Trint nuk vonuan t'i bënin papës që mbushi 84 vjeç urimet për ditëlindjen sipas mënyrës së tyre të harreshme me këngë.